Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Digjen tri makina me targa RKS në Mitrovicë të Veriut dhe Zveçan. Gjyqi ndaj ish krerëve të UÇK-s vë në parë nevojën e vazhdueshme për drejtësi, thot Human Rights Watch. Ish presidenti amerikan Donald Trump do të paditet për pagesën e supozuar ndaj yllit të pornografisë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se sot pas mesnatës në Zveçan dhe Mitrovicë të Veriut, personat panjohur kanë djegur edhe tri vetura që ju përkasin viktimave të nacionalitetit serb. Sipas policisë, këto vetura ishin regjistruar me targa të Republikës së Kosovës RKS. Ngjarja ka ndodhur një ditë pasi u raportua edhe për dy vetura të tjera me targa RKS të djegura në Zubin Potok. Në fund të vitit të kaluar në veriun e Kosovës u rritën tensionet për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës që të gjitha makinat me targa ilegale të lëshuara nga Serbia ti konvertonin ato në RKS. Në shenjë paknatësie me këtë vendim, por edhe për shkak të arrestimit të një ish polici serb të Kosovës, serbët lokal ngritën barikada në veri. Barikadat u hoqën disa ditë më vonë pasi ish policit Dejan Pantic i u ndryshua masa e sigurisë nga paraburgimi në arrest shtëpiak. Në ndërkohë Kosova dhe Serbia në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian u pajtuan për çështjen e targave. Përkatësisht Kosova hoqi dorë nga veprimet që parashitë vendimi për riregjistrimin e targave, ndërkësh Serbia u pajtua se nuk do të lëshonte më targa të reja për makinat që çarkullojnë në Kosovë. Vlerësohet se në veriun e Kosovës janë rreth 10.000 makina me targa ilegale të lëshuara nga Serbia. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković e ka kritikuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili ka thënë se nuk do të lejonte vizitën e presidentit serb Aleksandar Vučić në Kosovë. Kurti në një intervistë për mediumin Klan Kosova mbrëm ka thënë se marr parasysh rrethanat aktuale, Vučić nuk do të ishte personi dëshiruar në Kosovë. Nëse kemi parasysh njeriu i cili thotë se masakra e Reçakut është fabrikim dhe asnjëherë nuk e ndryshoi këtë gjë, unë nuk mendoj që do të duhej të vinte në Republikën e Kosovës, ka deklaruar Kurti. Petković ka thënë se Kurti kotë mburët pasi nuk pyetet për diçka të tillë. Kush është Kurti që ta përcaktoj dhe t'i jap leje për vizita në krahin presidentit Vučić, kur ka marrëveshje të nënshkruar që rregullojnë qartë këtë çështje, ka thënë Vučić. Sipas tij, Kurti ka frikën nga vizita e presidentit Vučić, sepse e di sa do të thotë kjo për popullin serb në Kosovë dhe Metohi. Në mars të këtij viti, vet Vučić ka thënë se shpreson që do të mund ta vizitoj Kosovën deri në fund të vitit. Në kuadër të dialogut teknik mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim në Bashkimin Evropian, dy vendet kanë arritur marrëveshje për vizitat zyrtare, e cila ka hyrë në fuqi më 1 dhjetor 2014. Aty janë përcaktuar edhe afatet kohore se kur mund të dërgohen kërkesa për vizita dhe kur palët mund të refuzojnë një vizitë zyrtareve të shtetit tjetër.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjyqi ndaj ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarëve Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli, si dhe ish antarit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Recep Selimi, me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, vë në pa nevojën e vazhdueshme për drejtësi 24 vjet pas luftës në Kosovë, ka thënë organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Gjyqi ndaj ish krerëve të UÇK-s nis më 3 prill në gjykatën speciale. Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi janë paraburgim në Hagë prej nëntorit të vitit 2020. Të katërtit janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që rëndojnë mbi ta. Ky gjyq është ndaj katër njerëzve të akuzuar për kryerje të krimeve të tmerrshme gjatë dhe pas luftës kur konflikti ka mbaruar, përfshirë kundër njerëzve nga grupe të ndryshme etnike, ka thënë Hugh Williamson, drejtor për Evropën dhe Azinë Qendrore në organizatën Human Rights Watch. Ky gjyq u ofron mundësi viktimave që pas aq shumë vjetësh të mësojnë çfarë ka ndodhur dhe vënë pa pandëshkueshmërinë që vazhdon të ekzistojë për konfliktin në Kosovë, por edhe për luftra tjera në ish Jugoslavi, ka shtuar ai. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar, që ndryshe njihen edhe si gjykata speciale, hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krime të pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori së cilit është senatori zviceran Dick Marty. Në reagimin e Human Rights Watch është përmendur edhe rëndësia e mbrojtjes së dëshmitarëve, duke marrë parasysh friksimin e dëshmitarëve në raste tjera kundër ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Aktualisht në gjykatën speciale është duke vazhduar gjyqi ndaj ish-pjesëtarit tjetër të UÇK-s, Pjetër Shala. Ai akuzohet për drejtimin e një burgu të improvisuar ku supozohet se janë keq trajtuar disa njerëz dhe njëri prej tyre është vrarë. Vetë Shala ka thënë se akuzat ndaj tij janë të fabrikuara. Në dhjetor të vitit të kaluar, gjykata speciale ka shqiptuar dënimin e parë për krime lufte kundër ish komandantit të UÇK Sali Mustafa, i cili është dënuar me 26 vjet burgim për vrasje të paligjshme, ndalim arbitrar dhe torturë. Mjekët thonë se infeksionet brenda spitalore në qendrën klinike universitare të Kosovës janë shqetësuese, por edhe të pashmangshme. Sipas tyre, acinetobakteri dhe bakteret të tjera hasën në shumë spitale në botë, edhe atje ku kushtet janë më të mira. Një raport i brendshëm i ekipit për kontrollin e infeksioneve brenda spitalore në ÇKUK, të cilin e ka siguruar Radio Evropa e Lirë, ka nxjerrë në pas se gjatë vitit 2022 janë evidentuar mbi 600 raste me infeksione brenda spitalore në klinika të ndryshme. Arton Konushevci sjell materialin në vazhdim.
Agimi ushtrua në spital për të trajtuar një problem në mushkëri, por ndërkohë u diagnostikua edhe me infeksion nga bakteri Enterococcus. Ekipi Radios Evropa e Lirë vizitoi qendrën klinike universitare të Kosovës më 21 mars dhe agimi kishte më shumë se një javë që ishte shtruar në klinikën e Torakales. Mjekët e kishin izoluar në një dhomë me kujdes të veçantë nga frika se bakteri që sulmon indin pulmonar mund të përhapet edhe te pacientët e tjerë. Disa metra më larg, klinika e kardiokirurgjisë ka të ndarë po ashtu një sallë të veçantë për pacientët me infeksione. Sipas mjekëve, aty ditë më parë kanë qëndruar dy pacientë që kanë rezultuar pozitiv me bakterin acinetobakter. Ky bakter që haset zakonisht në tokë apo vende me lagështi, cenon sidomos pacientët me pneumoni dhe mund të jetë rezistent ndaj barnave. Mjekët thonë se infeksionet brenda spitalore në ÇKUK janë shqetësuese, por edhe të pashmangshme. Ushtruesi detyrës drejtorit e klinikës së kardiokirurgjisë, Shpejtim Shurdhiçi, thot për Radio Evropa e Lirë se acinetobakteri dhe baktere të tjera hasen në shumë spitale në botë dhe atje ku kushtet janë më të mira.
Si më dyshu për shkak të pasqyrës klinike të pacienteve dhe kemi bën strishë, që janë rutinë që bën çdo klinik, edhe kemi hasë një infekcion t'il, cilët me përgjegje pozitive në këtë bakteri kemi marë masat e dura, si çdo klinik tjetër, në kuadër të ÇKUK-s dhe kemi marrë masa duara që është izolimi vetë pacientit, hapi parë, halka parë, duke izoluar në dhomë veçantë, duke marrë protokollet adekuate të cilat kemi